Сярод многіх каштоўных прамоў святога айца ў Германіі ксёнз Федэрыко Ламбардзі, дырэктар Ватыканскага радыё і кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы, адзначыў адну, якая засталася нібыта незаўважанай сярод многіх іншых, бо пантыфік прамовіў яе ад сябе, без спецыяльна падрыхтаванага тэкста. Сёння ў сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Дієс» ксёнз Ламбардзі разважае аб прамове папы да семінарыстаў у Фрайбургу. Папа казаў аб семінарыйным навучанні, але гэта прамова падыходзіць усім, падкрэсліў дырэктар Ватыканскага радыё. Ён адзначыў, што святы Отец казаў аб нашым рацыяналістычным свеце, акрэсленым навуковасцю. Папа адзначыў, што дух навуковасці, разумення, тлумачэння, здольнасць пазнаваць, адкідаць усё тое, што нерацыянальнае, дамінуе ў наш час. Святы Отец патлумачыў, што вера не з'яўляецца асобным светам, але тым, што ахоплівае ўсё і надае яму сэнс. Тлумачыць і прапануе ўнутраныя этычныя дырэктывы, бо паходзіць, разумеецца і жывецца з апорай на Бога і з поглядам на Яго. Таму важна быць інфармаваным, разумець, мець адкрыты розум і вучыцца. Толькі так мы можам стаць перад абліччам нашага часа і абвяшчаць логас, даць адказ аб нашай веры, нагадаў слова Бенедыкта XVI ксёнз Федэрыко Ламбардзі. Дырэктар Ватыканскага радыё адзначае, што тлумачэнне адносін паміж розумам і верай з'яўляецца найбольш характэрнай рысай пантыфіката Бенедыкта XVI, але ніколі яшчэ аб іх не гаварылася так асабіста і канкрэтна, як у прамове да семінарыстаў у Фрайбургу. Хутчэй за ўсё, былы семінарыст Йозеф Рацынгер вучыўся з вялікай сур'ёзнасцю і працягваў рабіць так на працягу ўсяго свайго жыцця, каб дапамагчы ўсяму касцёлу даць адказ аб сваёй веры, што ён і робіць сёння, адзначае ксёнз Ламбардзі.